Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni Alhamisi, Julai 23 mwaka wa 2015. Karibu katika matangazo ya VOA Express, ambapo pamoja na mengi tuliokuandalia siku hii ya leo, utasikia mapishi.
Sengine pia kuna mitaa mingine barabarani bado wanauza jioni ama asubuhi, leo kisha kupata kiamsha kinywa. Pia nakuta kuna watu wanauza vitu tofauti tofauti asubuhi. Sasa pia zile mikate unazapata hapo. Ama ukitaka pia majirani waje mpojo kijapani wewe uko nyumbani. Ukiona labda jirani yako ameandaa kitu unaweza mpeleke jirani yako umuonjeshe.
Naam, ni kionjo cha mambo ya maakuli katika mapishi. Hii ni VOA Express, mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Huko jijini Nairobi na Kenya kwa ujumla, joto lazidi kutanda la ziara ya Rais Obama. Je, usalama ukoje?
Upati wasiwasi wote ule wa kiusalama unapokuwa Nairobi kwa hivi sasa hivi. Na kuna usemi kwamba Nairobi katika siku mbili hizi tatu patakuwa ni mahali salama kuliko sehemu nyingine yoyote duniani.
Basi yote hayo na mingine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama anaondoka leo Alhamisi kuelekea Ethiopia na Kenya, nyumbani kwa baba yake, wakati akimulika kukua kwa uchumi wa Marekani akiunganisha na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Atawasili Kenya Ijumaa, yani kesho, ambako atahudhuria mkutano wa kibiashara duniani jijini Nairobi. Baadaye atakuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Ethiopia. Mashirika ya haki za binadamu yamekosoa safari ya bwana Obama Ethiopia kwa sababu ya jinsi nchi hiyo inavyopambana na upinzani. Jumatano usiku bwana Obama alizungumzia kuhusu biashara na bara la Afrika katika hafla iliyofanyika White House kuadhimisha kusainiwa kwa mkataba wa biashara wa Afrika na Marekani, yani AGOA. Alisema licha ya changamoto za Afrika, Afrika ni sehemu ya mabadiliko na ina masoko yanayokuwa kwa kasi ulimwenguni. Amesema bara hilo lina nafasi ya kuwa kituo kikubwa cha fursa za kiuchumi duniani. Shirika la Amnesty International limetoa ripoti inayosema kwamba serikali ya Burundi imekandamiza maandamano ya kisiasa mwanzoni mwa mwaka, na kama vile yalikuwa ni uasi na kutumia silaha za moto ili kuwanyamazisha waandamanaji wanaopinga serikali. Naibu mkurugenzi wa Amnesty wa kanda ya Afrika Mashariki, Sarah Jackson, amesema ni janga kubwa kwamba waandamanaji walikuwa kikabiliana na risasi ili kutaka sauti zao zisikike. Aliwataka maafisa wa Burundi kwa haraka, kwa kina na kwa uwazi kuchunguza matumizi ya nguvu dhidi ya waandamanaji na kumfikisha mbele ya sheria yeyote anayehusika. Darzeni waliuawa katika ghasia hizo. Taarifa ya Amnesty International inaripoti kwamba uchunguzi uligundua polisi waliwapiga risasi waandamanaji wasio na silaha ambao walikuwa wakiwakimbia. Linasema polisi walitumia bomu ya machozi na risasi za moto hata palipokuwepo watoto wadogo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter alifanya ziara ya kushtukiza nchini Iraq, ambako wanapambana na kundi la wanamgambo wa Islamic State kwa msaada wa mashambulizi ya anga ya Marekani na mafunzo. Carter aliwasili mapema leo mjini Baghdad, ambako atakutana na viongozi wa juu wa Iraq, ikiwa ni pamoja na waziri mkuu Haider al-Badi na waziri wa ulinzi Khalid al-Obeidi. Kiongozi huyu wa Pentagon na pia atakutana na viongozi wa kisuni ambao Marekani inajaribu kuwapatia mafunzo katika mapambano yao dhidi ya kundi la Islamic State ambao linadhibiti baadhi ya sehemu za kaskazini na magharibi mwa Iraq. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hii ni VOA Express. Mkurugenzi wa FBI James Comey anasema juhudi za kundi la Islamic State kuandikisha wa Marekani kwenye mtandao linaweka hatari kubwa zaidi kwa Marekani huko Al-Qaeda. Akizungumza Jumatano katika mkutano wa mwaka wa usalama wa Aspen huko Colorado, Komi alionya juu ya juhudi iliongezeka ya kundi hilo lenye msimamo mkali kwenye mitandao ya kijamii. ISIL si wazazi wa Al-Qaeda, alisema Komi akitumia jina la mbadala la Islamic State. ISIL inapiga kelele upande wako pale ulipo, wako hapo kwenye Twitter. Wawakilishi wa juu wa utawala wa Obama hii leo Alhamisi wanaongeza juhudi kuelezea makubaliano ya nyuklia na Iran kwa wabunge walio na wasiwasi huko bungeni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa nishati Ernest Moniz na waziri wa fedha Jack Lew watafika bungeni hii leo mbele ya kamati ya mambo ya nje ya bunge. Maafisa hao wa juu ambao walikuwa kiungo muhimu katika makubaliano hayo ya nyuklia Jumatano walifanya mikutano ya faragha na wabunge hapa Washington. Afghanistan hii leo wametoa malalamiko rasmi juu ya shutuma za mashambulizi ya risasi ya mpakani ya Pakistan yaliyopelekea kuuawa kwa raia watatu Afghanistan na kujeruhiwa wawili wengine. Taarifa inaeleza naibu waziri wa mambo ya nje Hikmat Khalil Karzai alimwita balozi wa Pakistan huko Kabul ili kuwasilisha rasmi malalamiko yao na kueleza wasiwasi wa nchi yake juu ya tukio hilo, akisema ni dhidi ya utaratibu wa ujirani mwema na sheria za kimataifa na taratibu zilizopo.
Hai basi msikilizaji, unasikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia moja kwa moja, tunakwenda kwenye ripoti zetu. Joto la ziara ya rais wa Marekani Barack Obama linazidi kupanda, zikiwa zimesalia saa 24 na ushehe kabla ya rais huyo kutua jijini Nairobi. Muda mfupi uliopita nimeongea na mwenzangu Mwamoyo Hamza ili atupashe hali ilivyo sasa, na kwanza nikamuuliza joto likoje.
Idi, joto ni kali sana, tukiwa na maana joto la kumpokea Rais Barack Obama. Katika muda wa masaa machache yaliyobaki, Mungu akijalia, Rais Barack Obama atatua katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hapa Nairobi, na hivi tunavyozungumza katika barabara kuu ya Uhuru Highway imeshaanza kujaa mabendera na bila shaka maelfu kwa maelfu ya watu watakuwepo hapo.
Ukiangalia joto ambalo lipo hivi sasa la kumpokea rais wa Marekani Barack Obama, na kama unavyojua Barack Obama ameshatembelea nchi nyingine ya Afrika Mashariki, nchi ya Tanzania, unadhani joto ambalo lipo hivi sasa hapo Kenya ni kama lile ambalo lilikuwepo Tanzania, ama pengine la Kenya limezidi zaidi?
Yale mapokezi ambayo tuliyaona Dar es Salaam ambayo ilikuwa ni ya kiaina peke yake, nadhani labda huenda yakawa mara mbili ya hapa. Sijui, kutokana na hali ya ulinzi na muda ambao anawasili hapa, inaweza kidogo ikaharibu ile shamra shamra. Lakini kwa kweli, kwa shauku, kama unavyojua Wakenya, kila mmoja unayozungumza naye anakuambia tunamkaribisha mwana wetu anarudi nyumbani.
Vipi wananchi wa kawaida, ambapo tumekuwa tukisikia kutoka kwenye vyombo mbalimbali vya habari vya hapo Kenya kwamba wanatamani pengine angekatiza katika mitaa yao? Sijui lile ambalo unalisikia kutoka kwao hivi sasa, halikadhalika ukichukulia kwamba atawasili wakati wa jioni, wamejipanga vipi hasa kuhakikisha pengine na wao wanapata fursa ya kumuona rais wa Marekani?
Wanatamani sana kuwa iwe hivyo, lakini unakumbuka wewe hata hapo Washington DC, Rais Barack Obama huwezi kumuona anakatiza mitaa, isipokuwa tu wakati ule kama wakati wa kuapishwa kwake kwa mara ya kwanza, alishuka katika gari yeye na mkewe wakatembea kidogo. Lakini kwa hali kama hii nje ya nchi, sidhani kama atafanya hivyo, isipokuwa wananchi watakuwa na fursa ya kuweza kumuona katika namna moja au nyingine, ama akipita barabarani, au siku ambayo atakuwa anahutubia, siku ya Jumapili ambayo atakuwa anahutubia wananchi hapo Kasarani Stadium.
Vipi wananchi wanazungumza nini, ukizingatia kwamba Al-Shabaab wamekuwa wakishambulia Kenya mara kwa mara na rais wa Marekani anafika hapo? Je, kuna hofu ya wananchi wao pamoja na kwamba kuna ulinzi umeimarishwa?
Kwa kweli upati wasiwasi wowote ule wa kiusalama unapokuwa Nairobi kwa hivi sasa hivi. Na kuna usemi kwamba Nairobi katika siku mbili hizi tatu patakuwa ni mahali salama kuliko sehemu nyingine yoyote duniani kutokana na kuwepo kwa Rais Barack Obama.
Vipi kuhusiana na yale pengine maandamano ambayo yalikuwa, kuna baadhi ya watu wamesema atayafanya kuonyesha kupinga sera ya Rais Barack Obama ambaye amekuwa ni mtetezi wa haki za binadamu hususan kwenye swala zima la ndoa za jinsia moja.
Juzi kulikuwa kumepangwa maandamano ya watu ambao wanaunga mkono mapenzi ya jinsia moja. Lakini habari za kuaminika kabisa ambazo tulizipata hapa katika vyumba vya habari ni kwamba serikali ya Kenya imekuwa makini sana katika kuhakikisha kwamba hakutokei maandamano yoyote ambayo yanaweza kuzusha ghasia za namna yote.
Ni Momoyo Hamza akizungumza na VOA Express kutoka jijini Nairobi nchini Kenya. Hai basi msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express na bado inaendelea kuranda ndani ya nchi ya Kenya, na hivi sasa tunaelekea kule pwani ya nchi hiyo ya Kenya. Maafisa wa usalama sasa wanawasaka magenge ya watu wanaotajwa kuwa wanachama wa makundi haramu katika misitu mikubwa mikubwa. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa hiyo kutoka Mombasa, Kenya.
Kwa zaidi ya miaka mitano, pwani ya Kenya imekuwa na mvutano kati ya serikali na vuguvugu la Mombasa Republican Council, MRC, ambalo limekuwa likipigania kutenga pwani kutoka sehemu ya Kenya. Licha ya wakuu wa MRC kushtaki serikali kwa kuwaita kundi haramu, mvutano huo haukukomea hapo. Kamata ya wafuasi wa kundi hilo imekuwa ikitekelezwa na vyombo vya usalama na hata kuwahusisha na mauaji ya watu na visa vingine vya jinai. Idara ya usalama imerudi kusema MRC inaandaa zoezi la kusajili na kuwapisha wanachama wapya wa kundi hilo. Huyu hapa kamanda wa polisi katika kaunti ya Kilifi inayopakana na Mombasa, Douglas Kanja.
Mpango yao ilikuwa ni kwamba wataenda kwa training ya siku 9, na wakimaliza hiyo training ya siku 9, juhudi yao ya kwanza ilikuwa ni kuenda police station to attack it na kupata bunduki, kuelekea kule kwa administration police camp pia kuweza kupata bunduki huko. Na sisi kama security agencies ya Kilifi County tunauliza hawa watu ambao nimetaja hapa wajitokeze kwa maafisa ya polisi ama security agency camps kwa muda wa siku 7.
Sehemu nyingine inayotajwa kuwa tisho kwa wananchi ni Lamu, eneo lenye misitu mikubwa hadi mpaka wa Kenya na Somalia. Msitu wa Boni sasa unadaiwa pia kuwa na makundi haramu wakiwepo wafuasi wa Al-Shababu. Wabunge katika eneo hilo wakiongozwa na mbunge wa Lamu Mashariki Julius Ndegwa wanataka serikali ijenge vituo zaidi vya kijeshi.
Ni lazima serikali kuu ijue tumeipatia kila aina. Mimi niko katika bunge. Tunatoa pesa nyingi katika mambo ya usalama. Tunataka kusonga mbele.
Tunataka suluhisho la Boni ya kudumu. Serikali kuu, na kama tunavyojua nchi yetu ya Kenya ni kubwa. Kesho waweza kusikia kumetokea mambo mengine katika nchi yetu ya Kenya na askari tulioko nao hapa wakaondolewa. Lakini kama uhakikisho na tuwe na kambi hasa sehemu za Kubarigoni, ni sehemu ambayo hawa maharamia majangili wanaoingilia, itakuwa imesaidia sana hasa katika eneo tulalamu.
Hatua moja ya serikali ya Kenya iliyochukua ni kuweka wanajeshi kufanya operesheni katika misitu hiyo inayotisha, japo hali ya usalama bado haijaimarika. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Haya basi msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo kesho katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk, ambapo tutazungumzia ziara ya Rais Obama, au sio Sunday?
Naam, ni ziara ya Rais Obama kule nchini Kenya, na hapo kiwa kesho ndio anawasili kule Kenya, kwa hiyo mambo yatakuwa moto kweli kweli. Tuzungumze na wasikilizaji wetu kule nchini Kenya kuhusu ziara hiyo.
Basi msikilizaji, usikose, na tutakuwa tukisubiri wewe kujiunga nasi. Hivi sasa moja kwa moja tunaelekea kwenye burudani ya muziki.
Anakuja kijana mwingine machachari, huyu Santi Z akija na kibao chake kipya kabisa. Kibao hichi kinaitwa Fefe, ambacho kimechanganya lugha gani hapo? Ukiangalia
hapa kuna lugha ya Kiswahili, Kiingereza, Chidigo, lugha ya Tanga kule nchini Tanzania, hali kadhalika Ibo kutoka nchini Nigeria. My life plus low trada. Oh yeah, tizzy, oh I be your say I go do like cause I make go above and below to pick a gamma cigarero. Eh, for my layu rama camalocello, eh ah. To pick a gamma cigarero, eh, for my layu rama camalocello, eh ah. Ebene, fefe a swingo, ah, fefe a swingo.
Papea swingo yurameha kama luchizio pombio. Papea swingo. Papea swingo. Papea swingo yurameha kama luchizio pombio. Swingo. Papea swingo. Papea swingo kama luchizio pombio. Papea swingo. Papea swingo. Papea swingo. Nishiki mkono nikubebe loso tamio kwenye mabanjo tushibe oh ah. Nishiki mkono nikubebe loso tamio kwenye mabanjo tushibe oh ah. Wapena kina mama fefe njoo tucheze jobo nizo na maege dege ah. Wapena kina mama fefe njoo tucheze jobo nizo na maege dege. Ebene fefea swingo ah, fefea swingo. Fefea swingo yura mehe kama luchizi yo pomio. Fefea swingo ah, fefea swingo. Fefea swingo yura mehe kama luchizi yo pomio. Fefea swingo. 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 Swingo, kama luchizi yo pomio. Pomio, pomio. Swingo, 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 swingo. Yeah, come from USA, la silly apote. You go ask what I do, chasing dreams are okay. I see I'm rocking flows on the microphone, and I go comfortable while you shake your sound. I mean, I'm making cream even when I'm off beat. If you're looking for the team, ever we know the fleece, you're sleeping on me. But I'm all up in the dreams, and your dreams cannot occur without TZ on the beat. See, man, I'm rocking the flow, and without even knowing, you wanting some more. And I love you too, fishy rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat. See, I'm rocking the flow, and without even knowing, you wanting some more. And I love you too, fishy rocking my boat. Got my blessings from God, so we go stay afloat. Yeah. It's something that he can't be, and I've been solely fair. Drifting mess so timely, so you can put my heart at peace, no matter what the time be. And I'm running with your girl, no other queen beside me. Beside me, and it gon' be so timely, so you can put my heart at peace, no matter what the time be. Drifting mess only for fair, no other queen beside me. Everything solely for fair, something that he can't be.
Sare sana, ni mambo haya ya wimbo mpya huo umetoka kabisa siku ya leo, kio ndio umedondoka kutoka kwake Jumbe Hamza Mr. TZ aka anajiita San TZ, na wimbo wake fefea kiimba vitu vizito hivyo.
Hai basi msikilizaji, kama unavujua Rais Obama anatembelea huko Kenya, na usisahau kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 254-727-709-353. Hivi sasa ninaye ujumbe wake, huyo anaitwa David Ole Lesere, anasema karibu Rais Obama hapa kwetu, njoo wageni wenyeji wapone, kwa maoni yangu wengi yatatufaidisha pia kushambuliwa mara kwa mara kwa Al-Shabaab, na hali tunaamini itakuwa njema kabisa.
Mgombea urais katika uchaguzi huu wa juzi ambaye aliwahi kuwa rais wa Burundi katika miaka ya 96, Bwana Sylvestre Ntibantunganya ni miongoni mwa wagombea urais watatu waliotangaza kuwa wamejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, licha ya kuwa tume ya kuandaa uchaguzi CENI ilizidi kusisitiza kuwa bado wanashiriki. Anasema matokeo hayo hayamhusu.
Mimi binafsi siungi mkono namna uchaguzi ulivyofanyika. Kuna watu ambao pengine walikwenda kupiga kura bila kusikia mwelekeo tuliotoa kwamba tumejitoa kwenye uchaguzi huu. Kama ni hivyo, litakuwa ni kosa la tume ya uchaguzi. Sisi tulitumia tume barua na waliipokea. Kwa hiyo jibu langu la mwisho ni kwamba matokeo ya uchaguzi huo hayanihusu hata kidogo. Sijawahi kwenda kufanya kampeni ya uchaguzi, na haujaona kuwa yale masuala nyeti yamesuluhishwa. Hayo ni kama swala uhuru wa mtu kutoa maoni yake, kuwepo kwa vyombo vya habari na mambo mengine yote yanayodhihirisha kuwa kweli watu wanajihisi katika mazingira yasiyokuwa na wasiwasi yoyote kama mtu anataka kwenda katika mashindano.
Kulingana na matokeo ya muda ambayo tayari yamepatikana katika mikoa mbalimbali ya nchi, Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza aliyetetea kiti cha urais kwa tiketi ya chama chake cha CNDD-FDD ndiye anaongoza kwa wingi wa kura. Katika mazungumzo ili kumaliza kwa amani mgogoro huu unaoikabili Burundi Burundi, swala la uundwaji wa serikali ya mshikamano wa kitaifa itakayowashirikisha wote ni miongoni mwa mkakati wa kumaliza kwa amani mzozo huu. Chama tawala pamoja na kuridhishwa na matokeo haya, mbunge Pascal Nyabenda anayeongoza chama hicho anasema ni mapema mno kuzungumzia swala hilo.
Nafikiri ingali mapema kuzungumzia
Haya basi, msikilizaji, hiyo ilikuwa ni ripoti yake Haidala Hakizimana, mwandishi wetu wa Bujumbura, Burundi, ambapo alikuwa akizungumzia wagombea wa urais katika uchaguzi wa juzi Julai 21 huko nchini Burundi, wakiwa wanaendelea kusubiri matokeo. Lakini wagombea wa urais wa upinzani wamesema wao matokeo hayo hayawahusu. Basi hii ni VOA Express moja kwa moja. Sasa tunaelekea kuangalia yale mambo ya Hollywood. Ni Mkabiti Kibayasi anatuletea na anatuambia kwamba mambo yanazidi kupamba moto.
Asante sana Idli Gongo na Sande Shomari. Basi kijana machachari katika masuala ya muziki Chris Brown mwenye umri wa miaka 26 amekwama huko Ufilipino baada ya maafisa wa Ufilipino kumzuia asiondoke nchini humo jana asubuhi kwa ndege binafsi kutokana na mzozo. Na hivyo basi hali hiyo imemfanya Chris kuchanganyikiwa kiasi fulani. Kulingana na taarifa za CNN hii leo ni kwamba msemaji wa idara ya uhamiaji huko Ufilipino amesema kwamba wanaendelea kumwangalia Chris na wanafahamu vyema kwamba bado yupo nchini mwao. Hali hii ya muimbaji huyo kuzuiwa huko imevuruga kabisa ratiba zote za tamasha lake huko Hong Kong ambapo lilipangwa kufanyika jana usiku, lakini dondoza kwenye tovuti inayohusika na masuala ya tiketi za tamasha hilo huko Hong Kong zinasema tamasha litafanyika leo usiku. Lakini pia haijulikani kama Chris ataweza kufika huko kwa wakati na mambo yote huko Filipino yataisha haraka hivyo. Chris pia ana ratiba kufanya onyesho huko China siku Ijumaa usiku. Vile vile Jakarta, Indonesia, atakuwa na show Jumamosi ambayo imeakhirishwa kwa muda kwa sababu ya hofu za usalama. Basi kama ujuavyo, Chris Brown akikasirika au kukasirishwa hupenda kutoa maneno machafu ndani ya kinywa chake. Aliandika kwenye mtandao wa Instagram lugha zake zenye maudhi juu ya yeye kuzuiliwa huko Ufilipino. Basi siwezi kukuelezea yote, lakini unajua nikisha kueleza lugha chafu kutoka kwenye kinywa cha Chris ninamaanisha nini. Naye Kim Kardashian West, mrembo anayegonga sana vichwa vya habari kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na ambaye pia ni muungaji mkono mzuri kwa baba yake wa kambo Caitlyn Jenner wakati akiwa kwenye harakati zake za kubadili maungo ya mwili, katika TV Watch ameonekana kuwa na maneno makali kwa Caitlyn kwenye tamthilia ya Jenner itwayo I Am Kate, ambayo watu waliangalia vionjo vichache tu juu ya tamthilia hiyo ambayo inatoka hivi karibuni. Kim amemueleza Caitlyn live kwamba umependeza kweli kweli. Ah, unaonekana mzuri, muonekano wako mzuri. Sasa ni wakati wako wa kujidai. Naye Jenna alimjibu kwamba ni kweli nimependeza mzuri, lakini ninaifikiria familia yangu na ninafikiria kuhusu mambo yote haya niliyoyafanya. Ninahangaika na uzuri na kabla ya kutokwa na machozi, Caitlyn alisema sitaki kuwaumiza watoto wangu. Basi ni hayo niliyokuandalia kwa muda huu katika Hollywood ya VOA Express. Mengi zaidi katika masuala ya Hollywood, ingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com kuangalia zulia jekundu na VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi na kutakia jioni njema.
Haya sasa basi ni mapishi mapishi.
Mimi naitwa Lutfia Bakari. Na leo niko na mapochopocho mengi, lakini nitakuandalia moja tu. Nitakuandalia tambi, keki ya tambi ya kutumia mayai. Ujezi kwa aina tofauti. Na hiki ya keki ya tambi ya kutumia mayai, tutachukua kwanza vasamel. Tambi aina ya vasamel gramu 500. Alafu na mayai 18. Ukitaka pia zatengeza ya mayai 20. Sasa ile vasamel tukishachukua, tuchukue na sukari robo kikombe, lakini ukitaka uweze ongeza zaidi. Alafu na iliki. Iliki uponde ponde iwe unga, alafu na maziwa. Maziwa kiasi kile ya kuvishele tambi. Sasa sisi sema exact amount, lakini una angalia hichi hii kiwango cha maziwa kitatosha kupikia hizi tambi. Sasa unachukua na mafuta pia ya kukaangia.
unachukua sufuria yako, unaekelea juu ya jiko, unaeka mafuta yako. Mafuta kishapata moto, unavunja zile tambi, unaweka pale, unakoroga mpaka zile tambi zote zinakuwa brown. Zikishakuwa brown, unaweka ile maziwa yako, alafu unaweka na iliki na sukari. Inachemka mpaka zile tambi zinaiva. Zikishaiva, unabandua kwenye jiko, unaacha zinapoa. Zikishapoa zile tambi, unachukua ile mayai yako 18. Unachukua ile tambi zako unaziweka kwenye bakuli, alafu ile mayai 18 unayavunja moja baada ya lingine. Alafu unachanganya na zile tambi vizuri zikishachanganya.
Mayai 18.
18. 18.
Naona kama yako mengi sana.
Ah, si mengi sana, wengine hata 20 hata 24. Yaani mayai ni choice yako, lakini sasa hiyo ni 18. Unachanganya vizuri na zile tambi mpaka zinashikana. Alafu unachukua sufuria lako lingine safi, unapaka mafuta ndio ule mkate usishike chini. Unamimina zile tambi zako pale. Alafu unaweka kwenye oven, ama kama hauna oven, unaweza ukapia kutumia makaa. Jiko la makaa unaliwasha, makaa yanashika vizuri. Unafunika na funiko, alafu makaa unaekelea juu na chini mpaka zile tambi zako zinaiva. Unaweza tumia toothpick kudunga ndio uangalie kama ile mkate umeiva ndani vizuri ama bado uko mbichi mbichi. Ikitoka kama iko sticky, inamaanisha ile mkate ndani haujaiva vizuri. Lakini ikitoka iko dry, inamaanisha ile mkate wako ushaiva vizuri. Sasa ukitaka kula mwenyewe, unaweza tumia kama ni chai ya viungo, unaweza tumia strong tea ya viungo pia, ama ukitaka utengeze kahawa yako nzuri hapo, kahawa tungu, ukitaka kahawa ambayo si tungu pia unaweza tumia. Eh? Ukitaka una milkshake yako nzuri hapo kando, hiari yako, vile unavyotaka wewe mwenyewe.
Mhm. Sasa tuseme mimi ni mgeni na nimekuja Mombasa. Hii mpaka nikutembelee ama naweza pata vipi kama kuuza, nani wateja zaidi?
Wateja, yani saizi, tuseme kila mtu anafurahia mapishi ya pwani. Mtu anapotaka anataka kutest, asikize kuna ladha gani ya pwani ambayo mimi sijaitest. Si kama vile labda mtu niko bara nishazoea kicha kidheri sima nini, anataka nitest ile mapishi ya pwani. Sasa ukija kwenye mahoteli utapata. Sasa nyingine pia kuna mitaa mingine barabarani bado wanauza jioni ama asubuhi, leo kisha kupata kiamsha kinywa. Pia unakuta kuna watu wanauza vitu tofauti tofauti asubuhi. Sasa pia zile mikate unazapata hapo. Ama ukitaka pia majirani wajue kija pwani wewe uko nyumbani. Ukiona labda jirani yako anda kitu unaweza mpelekea jana kwa umuonjeshe. Na kikipenda utamfundisha kupika.
Na sasa basi ni yavumayo mitandaoni, ambapo kile ambacho kinachovuma sasa ni kutotangazwa kwa mgombea wa umoja wa vyama vya kisiasa nchini Tanzania UKAWA kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba, ambapo hapo jana chama cha Chadema kilifanya mkutano mkubwa wa hadhara ambapo watu wengi walitarajia kusikia jina la mgombea, lakini hali haikuwa kama walivyotarajia. Basi maoni ni mengi, huyu hapa ni Edward Mselemu anasema UKAWA mbona sasa mnaendelea kutesa nyoyo zetu, tuambie ni mapema ili tumjue na kuanza kuchuja nani atafaa kuwa kiongozi wetu bora. Ana Kibula anasema UKAWA, hivi kwa nini hamjajipanga kukamilisha haya mambo mapema? Hamkujua muda uliopo kuhakikisha mnafikia muafaka? Hii hali inatufanya kuamini yale tunayosikia kwenye vyombo mbalimbali vya habari kwamba mnamsubiri yule mgombea wa kijani na njano.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama anaondoka leo Alhamisi kuelekea Ethiopia na Kenya, nyumbani kwa baba yake, wakati akimulika kukua kwa uchumi wa Marekani akiunganisha na Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Atawasili Kenya kesho Ijumaa, ambako atahudhuria mkutano wa kibiashara duniani jijini Nairobi. Baadaye atakuwa rais wa kwanza wa Marekani kutembelea Ethiopia. Shirika la Amnesty International limetoa ripoti inayosema kwamba serikali ya Burundi imekandamiza maandamano ya kisiasa mwanzoni mwa mwaka, na kama vile alikuwa ni wasi na kutumia silaha za moto ili kunyamazisha waandamanaji wanaopinga serikali.
Shukran kwa kutusikiliza, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hapa usikose kusikiliza matangazo yetu saa 1:30 za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riami, mwendeshaji Dwan Collins, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Sunday Shomari
kutoka Washington DC, tunakwambia kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.